Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež z bolniške postelje umetnikom. Vaš dar ustvarjanja ni naključje, ampak poklic.
Janša, SDS stopa v obdobje največje politične moči v času, ko jo Slovenija spet potrebuje.
Predlog o davku na nepremičnine nedodelan in ne bi prestal ustavne presoje, meni stroka.
Bruselj razgrnil letošnje načrte. Posvetiti se želi krepitvi konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije.
Vreme, jutri manj oblakov na Primorskem, šibko burjo, drugod bo pretežno oblačno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Maja Morela. V Rimu in Vatikanu te dni poteka jubilej umetnikov in vseh, ki delajo na področju kulture. Današnjo sveto mašo v Baziliki svetega Petra je v odsotnosti papeža Frančiška, ki so ga zaradi bronhitisa sprejeli v bolnišnico, daroval prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo. Kardinal je po evangeliju prebral homilijo papeža Frančiška pripravljeno za to priložnost. Ob koncu maše so zbranim posredovali še sporočilo, ki ga je papež pripravil še za današnjo opoldansko molitev. Tone Gorjup.
Papež je svoj nagovor oprl na evangeliju o blagrih, ki postavlja na glavo logiko sveta. Učijo nas, da tudi na pomankanje, bolečino, nemoč in trpljenje gledamo z logiko Božjega kraljestva. Tam pa velja, blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali se boste. Vi umetniki in ljudje kulture ste poklicani biti priče revolucionarne vizije blagrov. Vaše poslanstvo ni samo ustvarjati lepoto, ampak razkrivati resnico, dobroto in lepoto. Poklicani ste, da dajete glas tistim, ki ga nimajo, da spreminjate bolečino upanje, je prebral kardinal papeževe misli. Papež vidi v umetnikih varuhe lepote, ki se znajo skloniti nad rane sveta, ki znajo poslušati krike ubogih, trpečih, ranjenih, jetnikov, zaprtih, preganjanih beguncev. Kot opozarja, živimo v času, v katerem se dvigajo novi zidovi, v katerih razlike postajajo opravičilo za delitve, namesto da bi bile priložnost za medsebojno obogatitev. Papež nadaljuje, a vi možje in žene kulture ste poklicani, da gradite mostove, da ustvarjate prostore srečanja in dialoga, da razsvetljujete človekovega duha in ogrevate srca. Svoje razmišljanje, ki ga je prebral kardinal, pa je sklenil z besedami.
Lasciatevi guidare dal Vangelo delle beatitudini.
Pustite se voditi evangeliju blagrov in vaša umetnost bo oznanilo novega sveta. Vaša poezija naj nam ga pokaže. Nikoli ne nehajte iskati, spraševati, tvegati. Prava umetnost namreč nikoli ni udobna. Ponuja mir nemira. In ne pozabite, upanje ni utvara, lepota ni utopija. Vaš dar ni naključje, ampak je klic. Odgovorite velikodušno, strastno in z ljubeznijo. Pred koncem slovesnosti so zbrani znova prisluhnili papeževemu sporočilu, ki ga običajno pove pri opoldanski molitvi. V njem je pozdravil vse, ki so se zbrali na jubilejnem romanju umetnikov. Kot pravi, bi bil rad z njimi, a je zaradi težav z bronhitisom v bolnišnici. Kot že toliko krat doslej je povabil k molitvi za mir v Ukrajini, Palestini, v Izraelu, na Bližnjem vzhodu, v Mjanmaru, Kivuju in v Sudanu. Zahvalil se je vsem za molitve in dobre želje, zahvalil se je zdravniškemu osebju, ki skrbi zanj, in povabil k molitvi za vse, ki delajo v bolnišnicah. Sklenil pa je s prošnjo k Mariji, da bi kot ona postali pevci in ustvarjalci lepote, ki rešuje svet.
V Laškem so sinoči obeležili 36. obletnico ustanovitve stranke SDS. Ob tej priložnosti so podelili najvišja priznanja SDS za lansko leto, zbrane pa je med drugim nagovoril predsednik stranke Janez Janša. Kot je dejal, je za Slovenijo leto nadaljevanja politične burleske. Kdor bolj od blizu spremlja parlamentarne seje, lahko nazorno vidi, kje smo glede tega danes v Sloveniji. A čas aktualne koalicije se po njegovi oceni izteka.
Ta hiša iz kart se sesuva in izjemno težko jo bo tudi zaradi teh notranjih sporov v koaliciji ohraniti do konca mandata. Obstaja pa ena aktualna dilema preko globoke države, se pravi tistih stricev, ki so to vlado tudi omogočili. In ta dilema je osredotočena okrog ustavnega sodišča. Namreč, če omogočijo nadaljevanje mandata te globistične vlade do konca, potem tvegajo večji poraz, glede na to, kako se stvar sesipa, kot pa v primeru nenadnih predčasnih volitev opremljenih s tem klasičnim trikom novega obraza.
Če ostane koalicija do konca mandata, bo imenovala še 5 ustavnih sodnikov in dobili bomo organ, ki bo naslednjih 9 let odločal po načelih revolucionarnega prava, kar bo velika ovira za spremembe. Po besedah Janše je SDS programsko in kadrovsko pripravljena na naslednji vladni mandat. Povedal je tudi, kaj bo potrebno spremeniti.
Politika zbojene levice tako v Evropi kot v Sloveniji zadnjega obdobja je pripeljala do stanja, ko nekatere stvari, ki so bile samoumevne stoletja, niso več samoumevne. Zato so potrebne tudi dopolnitve našega ustavnega reda. In tudi te se pripravljajo. S temi dopolnitvami bomo konkretno zaščitili prvič svobodo govora, drugič volilno pravico državljana, tretjič pravico do poštenega sojenja, četrtič spol kot naravno kategorijo. Oče je moški in mati je ženska.
Za našteto Slovenija v naslednjem mandatu potrebuje ustavno večino razuma, je še dodal. Predlog za uvedbo davka na stanovanske nepremičnine, ki ga je vlada posredovala v javno obravnavo tik pred Božičem, je strokovna javnost ocenila kot nedodelan. V oddaji Pogovoro smo se ob tem vprašali, kakšen davek pa bi Slovenija potrebovala na tem področju. Prispevek Tanje Dominko.
Predsednik Slovenskega nepremičninskega združenja FIAPCI Marko Novak je dejal, da v Sloveniji nimamo sodobnega in učinkovitega sistema obdavčenja premoženja. NUSZ imamo namreč že iz davnega leta 84 in je povsem zastarel sistem. Vladni predlog ga ohranja, kar je nerazumljivo.
Ja, glejte, to je pa pač ta politična kalkulacija, ki stroko nima nič zveze. Rad bi povedal, da je sistem NUSZ nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča zelo primitiven in je seveda posledica svinčnika in papirja iz leta 84. Tehnološko smo napredovali, vemo, kje je kaka hiša, kakje je velika in tako dalje in seveda uporabljati neko orodje, ki bazira na svinčniku in papirju, je dan danes popolnoma skregano z nekim napredkom. Kot drugo bi rad povedal, da NUSZ je bil leta 2014 na ustavnem sodišču razveljavljen, ampak če tudi je leta 2013 še veljal, je v njem bilo črtanih 80% členov.
Tako Novaku kot direktorju zbornice za poslovanje z nepremičninami Boštjanu Udoviču se zdi, da pristop, da se prva nepremičnina, v kateri lastnik biva, ne obdavči, medtem ko je obdavčitev vsake naslednje stanovanske nepremičnine kar 30-krat višja od NUSZ, nesorazmernost, ki je ustavno sodišče ne bi moglo kar tako spregledati. Že leta 2013 je namreč ocenjevalo nekaj podobnega.
Če se spomnite, v letu 2013 je bil predlog ta, da je vaš dom obremenjen za 0,15%, tista nepremičnina, ki pa ni vaš dom, druga, tretja in naslednje, pa za 0,5%. Torej, med njima je bilo 3,5-kratnik. In že ta 3,5-kratnik je bil po odločbi ustavnega sodišča takratnega preveč in je seveda ustavno sodišče reklo, da je to razmerje treba znižati. Zdaj pa je vlada prišla 36-kratnikom in seveda je nekaj, kar je 10-krat, bi rekel, bolj drastično od tistega, kar je bilo kot preveč drastično prepoznano, seveda nima nobenih možnosti, da bi ustavno presojo, tako imenovani test sorazmernosti, prestalo.
V združenju FIAPCI so se zauzemali za obdavčitev po načelu tisočinke, da bi v tem znesku obdavčili vsako nepremičnino, a posluha ni bilo. Marko Novak se je dotaknil tudi izkušenj iz drugih evropskih držav, ki imajo različne modele obdavčitve. V Švici, kot pravi, je finančno zelo naporno, če si bogat. Na Danskem je na primer dom v vrednosti 400 tisoč evrov obdavčen z 1% letno, če je nepremičnina dražja, pa je obdavčena s kar 3% letno. Zato Danci, kot pravi Novak, nimajo velikih nepremičnin. Podobno je na Nizozemskem. V vseh državah z davki na premoženje zberejo kar lepe zneske v proračunu, v Sloveniji pa le 80 milijonov, čeprav imamo stanovanjskih nepremičnin v vrednosti 280 milijard evrov. Vsi sogovorniki so enotni, da trenutni predlog zakona ni dobro premišljen in da se mora izboljšati, da bo pravičen za vse. Udovič poudarja tudi, da je pristop, da se meša davek z obremenitvijo plač, povsem neprimeren, celo pobalinski.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Napad v Beljaku po ugotovitvah preiskovalcev izvedel nezakonit migrant, islamist.
Smučišča se ob začetku prvega dela zimskih počitnic veselijo nizkih temperatur in snega.
Šport. Nika Prevc spet zlata na skakalnici v Ljubnem. Deskar Žan Košir slavil v Kanadi.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno lahko rečemo mirno po cestah, na srečo brez nesreč, kakor tudi brez večjih daljših zastojev. Pa tudi burja se je umirila v Vipavski dolini, tako da trenutno na tem odseku ni nobenih omejitev. No, do 22. ure pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Ne moremo nadaljevati, kot smo delali do zdaj. To je glavno sporočilo prvega delovnega programa Evropske komisije v novem političnem mandatu. V Evropskem parlamentu ga je v minulem tednu predstavil Evropski komisar za medinstitucionalne odnose Maroš Šefčovič. Nekaj poudarkov iz razprave je zbrala Helena Križnik.
Posvetili se bomo predvsem krepitvi konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije in poenostavitvi obstoječih pravil, je ob razgrnitvi letošnjih načrtov Bruslja poudaril Šefčovič. To je prvi delovni program novem političnem mandatu, ki postavlja temelje za naše delo prihodnjih 5 letih v časih vse večje negotovosti in globalnega tekmovanja. Da bo 27-erica lahko v koraku z ZDA in s Kitajsko, bo skrbel nedavno sprejet kompas za konkurenčnost. Usmerjal bo prizadevanja za trajnostno rast in utrdil pot za dogovor o čisti industriji. Med ključnimi nalogami dogovora o čisti industriji, načrtovanem za letos, sta vzpostavitev unije prihrankov in naložb ter vključitev cilja 90-odstotnega zmanjšanja emisij do leta 2040 v evropska podnebna pravila. Šefčovič je naznanil tudi poenostavitev, kakršne še ni bilo. Omogočila bo priložnosti inovacije in rast, je dodal. Napovedujemo 51 pobud, kar 11 bo namenjenih obsežni poenostavitvi. V to bodo vključeni tudi tako imenovani zbirni oziroma omnibus zakonodajni predlogi, ki bodo omogočili zmanjšanje birokracije na različnih področjih v enakem koraku. Preprostejši in učinkovitejši bo prav tako prihodnji dolgoročni proračun Evropske unije, je zagotovil Šefčovič. V večji meri bo usmerjen na področja, ki jih je treba najhitreje urediti. Posvetovanja o finančnem okviru za obdobje med letoma 2028 in 2034 so se že začela. We call on the commission to show ambition. Zdaj ni čas za postopne spremembe ter dodajanje vejic in pik tu in tam. Spremeniti moramo igro. Svet ne bo čakal na Evropo. Poslati moramo signal, da smo pripravljeni narediti, kar je treba, ter da lahko uspemo in da tudi bomo, pa je bil odločen poslanec Jeroen Lenaerts iz največje politične skupine Evropske ljudske stranke. Iz skupine socialistov in demokratov je bilo slišati poziv Bruslju, naj ob ukrepanju tudi prepozna težave, ki so povzročile nezadovoljstvo med državljani 27-erice. V skupini liberalcev so želeli vedeti, kdaj bo napočil čas za konkretne in odločne ukrepe. Pri zelenih so opozorili na pomankanje drznosti in hitrosti. V Evropskem parlamentu pa je bilo slišati tudi pripombe o večjem zauzemanju za varnost, ključno z bojem proti nezakonitim migracijam.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zavrnil predlog ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki bi omogočil ZDA dostop do redkih zemelj v zameno za pomoč ZDA. Opozoril je, da v predlogu manjkajo varnostno zagotovila za Kijev in da ne ščiti Ukrajine. Ukrajinski predstavniki so v petek predali ameriški strani osnutek dogovora, potem ko je Trump sporočil, da želi kot poroštvo za ameriško pomoč redke zemlje in minerale. Podoben odgovor je sicer lani oktobra omenjal tudi ukrajinski predsednik, ko je zaveznikom v Evropi in ZDA predstavljal svoj načrt za zmago v vojni proti Rusiji. Takrat je poudaril, da je treba zaščititi ukrajinske naravne vire, vključno z redkimi rudninami in elementi vrednimi več 1000 milijard ameriških dolarjev. Včerajšnji napad z nožem v Beljaku na avstrijskem Koroškem, v katerem je bil ubit 14-letni mladenič, še 5 pa jih je bilo ranjenih, od tega 3 huje, je po ugotovitvah preiskovalcev izvedel islamistični napadalec. Gre za nezakonitega migranta iz Sirije, ki je v Avstriji zaprosil za azil. Po besedah notranjega ministra se je napadalec, kot kaže v zadnjem času, radikaliziral preko spleta. Policija ga je kmalu po napadu prijela.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Zvišanje plač v javnem sektorju se ponekod preliva v višje cene vrtčevskih programov. Med mestnimi občinami so se za ta korak odločili že v Kopru, Velenju, Slovengradcu in Murski Soboti. Ponekod o tem razmišljajo. Nekatere občine, tudi Ljubljanska, pa bodo še počakale na ocene vpliva plačne reforme na stroške vrtcev. Prispevek Roka Mihevca.
Na mestni občini Ljubljana še ne morejo oceniti, koliko bo reforma vplivala na dvig cen v vrtcih. Nazadnje so jih zvišali oktobra 2023. Župan Zoran Janković je sicer na družbenih omrežjih nedavno pojasnil, da vsaj do poletja ne bo podražitve. Trenutna cena za prvo starostno obdobje je sicer 732 evrov, za drugo obdobje pa 531. V Kranju so se cene vrtcev nazadnje dvignile lani junija. Dvig plač v javnem sektorju pa bo letos terjal nov izračun, a ker višjih stroškov ne morejo in ne želijo v celoti naprtiti staršem, bodo iskali rešitve, kako morebitno podražitev ublažiti, so pojasnili na občini. V mestni občini Maribor so ceno javnih vrtcev nazadnje zvišali lani jeseni, a so ob tem ohranili nespremenjene občinske subvencije, kar je olajšalo iskanje soglasja v mestnem svetu za podražitev. Ali bo letos sledil nov dvig, bo znano, ko bodo vrtci opravili preračune. Te pričakujejo do konca februarja, nato pa bodo oblikovali cene. Ker se je strošek plač v javnem sektorju zvišal, bo tudi v ptujskih vrtcih zvišanje cene programov neizbežno. Nazadnje so jih spreminjali oktobra in sicer za 8,2%. Trenutno poteka priprava predloga cen programov, zato o konkretnih izračunih še niso mogli govoriti. V vrtcu Velenje so medtem višje cene začele veljati s 1. januarjem. Vanje so že vključena predvidena zvišanja plač zaradi plačne reforme, dviga cen materiala in storitev na trgu v preteklih 2 letih ter nižje število oddelkov. Programi so se podražili za skoraj 15%. Na celjski občini so povedali, da odločitve o morebitnem zvišanju cen še niso prejeli. Enako je v Krškem, v Novi Gorici in v Novem mestu, kjer bodo najprej opravili temeljito analizo. Da bodo zvišali cene vrtcev, so z mestne občine Koper sporočili že januarja po seji mestnega sveta. Cena se bo zvišala za več kot 5%. Programi varstva otrok pod okriljem vrtca Slovengradec so se s februarjem podražili za dobrih 11%, občinski svet mestne občine Murska Sobota pa je januarja potrdil zvišanje ekonomske cene vrtca za skoraj 11%.
V dvorani kulturnega doma v Gorici je vse pripravljeno za osrednjo proslavo Slovencev v Italiji ob slovenskem kulturnem prazniku. Namenjena je mestoma. V luči nedavnega odprtja Evropske prestolnice kulture gre za gledališko-glasbeni spev Goricama, ki bi radi bili eno mesto. Krovni organizaciji Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza sta letošnjo izvedbo kulturnega dogodka zaupali Zvezi slovenske katoliške prosvete. Podpredsednica prosvete Ilarija Bernač je ob tem spomnila.
Ta osrednja preširnova proslava Slovencev v Italiji vsako leto je v enkrat je v Beneči, enkrat je na Videmskem, enkrat je na Tržaškem in tokrat je tako naneslo, da je na Goriškem. Srečno naključje, da je to prav v letu Evropske prestolnice kulture.
Režiserka proslave, ki se bo začela ob 17.30, je Jasmin Kovic. Na odru bo nastopilo več kot 60 mladih pevcev, igralcev in plesalcev. Jutri se začenjajo zimske počitnice. Ta teden bodo najprej na vrsti osnovno in srednješolci vzhodne Slovenije, prihodnji teden pa sledi zahodni del države z Ljubljano. Počitnice številni tradicionalno izkoristijo za obisk smučišč, ki pa se leto soočajo z zahtevnimi snežnimi razmerami. Žičničari so se zato razveselili nizkih temperatur, ki so v teh dneh zajele državo in ponekod prinesle tudi nekaj centimetrov novega snega. Več Marcel Krek.
V Sloveniji imamo približno 50 večjih in manjših smučišč, od teh so nekatera sicer trajno ali začasno zaprta, a vsa imajo letos eno skupno točko, pomankanje snega. Preveč ga ni niti na Voglu, ki je ob zaprtem Kaninu najvišje ležeče smučišče v Sloveniji, a na Voglu po večini obratujejo v celoti. Žičničari so tako v teh dneh z navdušenjem pozdravili občutno ohladitev, ki jim bo pomagala pri izdelovanju in vzdrževanju umetnega snega, tisti srečnejši pa so se razveselili celo nekaj centimetrov novega naravnega snega.
Mislim, letošnja sezona nekje v Sredogorju je zelo dobra, bi lahko ocenili, predvsem na račun seveda tehničnega snega, temperature so bile ugodne, sneg smo lahko delali, izdelovali in dejansko rekel, brez umetnega zasneževanja, tehničnega zasneževanja, si pa sezone več nadaljevanju ne moremo privoščiti.
Je povedal predsednik Združenja slovenskih žičničarjev Boštjan Paradiš, ki je tudi direktor podjetja Vabo, ki bdi nad smučiščem Kope. S sezono na Kopah je zadovoljen in ob ugodnih razmerah smuko napoveduje vse do konca meseca marca.
Vse kapacitete imamo zasedene tako v planini kot tudi v dolini hotel. Težo je to veliko domačih gostov, gostov iz Hrvaške, ki imajo prav tako počitnice. Imamo pa tudi dva kluba tukaj, to je smučarski klub Pivka in pa smučarski klub Radgona, ki že tradicionalno prihajata v času počitnic k nam.
Zasedenostjo so večinoma zadovoljni tudi v drugih slovenskih zimskih središčih, kljub temu, da so pred sezono po večini podražili cene vozovnic, zdaj pa je pred njimi v naslednjih dveh tednih še vrhunec sezone. V času zimskih počitnic bo prisotnost na smučiščih povečala tudi policija.
Smučarska skakavka Nika Prevc je tudi na Ljubnem ob Savinji nadaljevala niz zmag v svetovnem pokalu. Četrta zmaga v nizu za 19-letnico je bila skupno 29. za slovenske ženske skoke. Nika Prevc je pri 16 zmagah v karieri in 9 to sezono. V finalu so nastopile 4 slovenske skakavke. Ema Klinec je na koncu zasedla 16. mesto, Taja Sitar je bila 21., Jerica Jesenko pa 29. Japonski smučarski skakalec Ryoyo Kobayashi je dobil tudi drugo domačo tekmo svetovnega pokala v Saporu. Najboljši Slovenec je bil zmagovalec kvalifikacij Domen Prevc, po prvi seriji 3. v finalu pa 8. Na robu deseterice je končal tudi Timi Zajc. Naši mladi smučarski skakalci Taja Bodlaj, Žiga Jančar, Tina Erzar in Urban Šimnic pa so v Lake Placidu prepričljivo osvojili naslov mladinskih svetovnih prvakov na mešani ekipni tekmi. Že v petek sta moška in ženska ekipa osvojili srebrni kolajni. Deskar Žan Košir je zmagovalec paralelnega veleslaloma za svetovni pokal v kanadskem Valsankomu. Za 40-letnega Tržičana, ki je v finalu premagal prvega deskarja zadnjega desetletja, Avstrijca Benjamina Karla. To je Koširjeva sedma zmaga v karieri in prva po Rogli leta 2021. Danes ga čaka še ena tekma. Mlada slovenska nordijska kombinatorka Teja Pavec je uspešno nastopila na posamični tekmi mladinskega svetovnega prvenstva. V ameriškem Lake Placidu je osvojila srebrno medaljo. Slovenski uspeh je na šestem mestu zaokrožila Maša Likozar Brankovič. Še nekaj včerajšnjih rezultatov. Biatlonec Johannes Tines Bi je na svetovnem prvenstvu v švicarskem Lenzer Heiderju dobil moški sprint na 10 kilometrov. Najboljši Slovenec je bil Jakov Fak na 11. mestu. Ravno kar poteka še zasledovalna tekma. Slovenski kolesarski as Matej Mohorič je v drugi etapi dirke po Provansi zasedel drugo mesto. V dvoboju za zmago ga je ujel ledanec Mats Pedersen, ki je s tem pred današnjo zadnjo etapo prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku. Nogometaši Maribora pa so v 21. krogu prve lige Telemach izgubili proti Bravu Big Bangu z 2-3. Ljubljančani so na lestvici zdaj ujeli drugo uvrščene Mariborčane. Prva je Olimpija. Popoldne bo na Primorskem dokaj sončno, pihala bo večinoma šibka burja, drugod bo oblačno. Temperature so od -3 do 2, na Primorskem od 4 do 9 stopinj. Jutri bo na Primorskem precej jasno, burja se bo nekoliko okrepila in zvečer spet oslabela. Drugod bo sprva oblačno, čez dan se bo oblačnost trgala. Ponekod bo pihal vzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -2, na Primorskem okoli nič, najvišje dnevne pa od -3 do 2, na Primorskem od 3 do 9 stopinj. Obeti. V torek bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V sredo bo pretežno jasno, burja bo ponehala. Zjutraj bo mrzlo. Še temperature. Ljubljana oblačno 1, Nova Gorica 6, Koper 5 stopinj, Tolmin 2, piha jugovzhodnik v sunkih do 40 km na uro. Celje in Črnomelj stopinja, Murska Sobota, Novo mesto, Kranj, Maribor, Idrija, Vrhnika, Trebnje, Gornji grad, Slovenske Konjice, Lendava in Rogaška Slatina 0 stopinj. Slovengradec oblačno -1, Gorenja vas -2, Kredarica pa pretežno oblačno -6 stopinj. Trenutno promet poteka brez večjih posebnosti na slovenskih cestah, naj bo tako še naprej. Dodajamo pa, da do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Pa srečno pot vsem. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Maja Morela. Ura pa je 15:28.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.